რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა თქვენ წინ გელოდებათ საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ პრაღის სტუდიიდან გაუძღვები გადაცემას, თუმცა ვიდრე თემებზე გადავალთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მას დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ დღეს.
ავღანეთის პრეზიდენტმა და გავლენიანმა საველემე თაურმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით, ინდოელმა ჯარისკაცებმა ორი პაკისტანელი სამხედრო მოკლეს. კიევში გაიმართა ბაბი არის ტრაგედიის 75 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ცერემონია. შეერთებულ შტატებში ლას-ვეგასში მოკლული მამაკაცი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი მოსამსახურე ალექსანდრე ხუციშვილი გამოდგა. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და გავლენიანმა საველე მეთაურმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. ჰეკმათიარი პირადად არესწრებოდა ხელმოწერის ცერემონიას, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადასცა ავღანეთის ტელევიზიამ, მაგრამ უჩვენეს მისი ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ჰეზბ ე ისლამის გასამხედროებული ჯგუფის ლიდერმა გაუგზავნა ცერემონიის მონაწილეებს. სამშვიდობო შეთანხმების მიხედვით ჯერჯერობით გადასახლებაში მცხოვრებ ჰეკმათიარს შეეხება ამნისტია აქამდე ჩადენილი დანაშაულებისთვის. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით, ინდოელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე. ამავე წყაროს თანახმად, ინციდენტი 29 სექტემბერს გამთენიისას ქაშმირის სასაზღვრო პროვინციაში მოხდა. რამდენიმე სოფელში 6 საათს გრძელდებოდა ორმხრივი სროლა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა მკაცრად დაგმო მომხდარი ფაქტი და მას ინდოეთის შეიარაღებული ძალების აგრესია უწოდა. მეორე მსოფლიო ომის წლებში ებრაელთა მასობრივ ხოცვაჟლეტას უკრაინა საკუთარ ტრაგედიად მიიჩნევს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს კიევში ბაბი არის ტრაგედიის 75 წლის თავისადმი მიძღვნილ სამგლოვიარო ცერემონიაზე გამოსვლისას. მანამდე უკრაინის დედაქალაქში პოროშენკოსა და მთავრობის სხვა წევრთა მონაწილეობით ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ბაბი არის მემორიალის შექმნის თაობაზე. გერმანელთა ოკუპაციის წლებში კიევის ბაბიარში ნაცისტებმა 10,000-ობით ებრაელი და ბოშა დახვრიტეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ქვეყნის კონგრესმა შეცდომა დაუშვა მისი ვეტოს გაბათილებით და იმ კანონ პროექტის მიღებით, რომელიც ვაშინგტონს საშუალებას აძლევს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგას საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. 28 სექტემბერს ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ კანონ პროექტი სახიფათო პრეცედენტს შექმნის და წააქეზებს სხვა ქვეყნებს სამართლებრივი პასუხი მოსთხოვნას შეერთებულ შტატებს ვაშინგტონის მიერ წარმოებული ანტიტერორისტული სამხედრო ოპერაციებისას მიღებული ზარალისთვის.
კაცმარონთვას ეს პოლიტიკური კენჭის ხრა იყო, ეს მესმის, მაგრამ ჩემი როგორც მთავარსარდლის მოვალეობა იმის უზრუნველყოფა, რომ წინ გავიხედოთ და განსაზღვროთ, რა გავლენას მოახდენს ეს მთლიანობაში ჩვენს მისიაზე.
განაცხადა ბარაკ ობამა. რუსეთი არაპირებს ანგარიში გაუწიოს კრიტიკას სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გამო. პრემიერის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ სირიაში გაგრძელდება ომი ტერორის წინააღმდეგ, მიუხედავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის გაფრთხილებისა, რომ ვაშინგტონი შეაჩერებს სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობას, თუ მოსკოვი და მისი სირიელი მოკავშირეები არ შეწყვეტენ ავიაიერიშებს ალეპოზე. ეს გაფრთხილება კერიმ გამოთქვა 28 სექტემბერს თავის რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას. შეერთებული შტატების განცხადებას მოსკოვმა მეტისმეტად ემოციური უწოდა. არაურაზროვანი იყო რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადება, რომელიც მან ტელეარხ რუსია 24-ის ეთერით გამოთქვა.
ცხადია, არ გსურს ვიხილოთ ვითარება, როცა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უუნარობას ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგები ჩვენს ქვეყანაზე ასეთი სიტყვიერი თავდასხმებით მიღბავენ. ისინი რუსეთს სრულიად უსაფუძვლოდ ადანაშაულებენ ლამის ყველა მიწიერ ცოდვაში. ეს მეტი რომ არა ვთქვათ, არაკორექტულია. არ შეესაბამება სინამდვილეს და რაც მთავარია, არ გვეხმარება იმაში, რომ ყველამ ერთად გადავდგათ ნაბიჯები ტერორიზმთან ბრძოლის გზაზე.
განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის სერგეი რიაბკოვის თქმით, მოსკოვი გამოთქვამს წინადადებას ალეპოში გამოცხადდეს 48 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. და ბოლოს კვირას შეერთებული შტატების ქალაქ ლას-ვეგასში მოკლული მამაკაცი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი მოსამსახურე 41 წლის ალექსანდრე ხუციშვილი გამოდგა. ამის შესახებ ხუციშვილის ნაცნობებსა და ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება Associated Press-ის სააგენტო. პოლიციამ დააკავა მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი 34 წლის პედრო გარსია, რომელიც ოთხშაბათს წარდგა მოსამართლის წინაშე. თვითმხილველთა ცნობით ხუციშვილისა და გარსიას კონფლიქტი Starbucks-ის კაფეში მოხდა მას შემდეგ, რაც გარსიას საკრედიტო ბარათმა არ იმუშავა და პერსონალმა მას უარი უთხრა მომსახურებაზე. ხუციშვილი 10 წელიწადზე მეტია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და 2004 წლიდან ამ ქვეყნის მოქალაქეობას ფლობდა. 90-იან წლებში ის საქართველოს მაშინდელი ლიდერის ედუარდ შევარდნაძის დაცვაში მსახურობდა.
ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ხუთშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ერთადი შინაარსი. თავდაპირველად ვის წაუბრებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი საბრძოლო მასალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის წარმომავლობაზე. ამ შემთხვევაშიც იგრძნობა გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურა.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული საბრძოლო მასალის შენირგულად დამარხვა 2009-2011 წლების განმავლობაში განხორციელდა.
საქმე ეხებოდა საქართველოში რუსეთის არმიის ხელახლა შემოჭრის შემთხვევაში წინააღმდეგობის უჯრედების მომზადებას.
შემდეგ გამოეხმაურებით საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობას. მეგობარი ქვეყნები ამ პროცესის დაგვირგვინებას ითხოვენ. რა ხდება სინამდვილეში?
არ არის ერთიანი ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ მიმართულებით. მიმდინარეობს მოლაპარაკება ერთის პოლიციას, საბჭოს და პარლამენტს შორის. ყველას დიდოს რაღაცა საბოლოო სიტყვა მათ კონდეთ, მათზე იყოს ნათქვამი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, რომელიც ძალიან საინტერესო თემას შეეხება. ამ დღეებში ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერებისა და ეკოტურიზმის მოყვარულთა სიმრავლეა მაღამთიან აჭარაში.
Every year we see about 1 million birds of prey.
ყოველწლიურად ვხედავთ დაახლოებით მილიონ ფრინველს აჭარის რეგიონში, რომელიც მსოფლიოში მეორე საუკეთესო ადგილია ტაცებლებზე და საკვირველად. მათი გადაფრენის ძირითადი მარშრუტი ცენტრალურ ამერიკაშია, ხოლო მსოფლიოში სიდიდით მეორე და ევროპაში უდიდესი აქ საქართველოში.
პოლკურულ ინტერვიუში შევისწებით გავარკვიოთ ექსპერტთან ერთად, თუ რა ხდება საჩვენო ბლოკ სახელმწიფო ხალხისათვის. თავს ამ ბლოკს უკვე გამოეთიშა პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. საერთაშორისო თემაზე კი ვისაუბრებთ სირიაში მიმდინარე კონფლიქტზე, კერძოდ იმაზე, რომ რუსეთი არ აპირებს ანგარიში გაუწიოს კრიტიკა სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გამო. შეგახსენებთ გაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან და მთავარ პროკურატურასთან ერთად ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე საბრძოლო მასალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მარაგს მიაკვლია. ამის თაობაზე განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის უფროსმა გააკეთა 29 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე და მისივე ცნობით საბრძოლო მასალა შენიღბულად 2009-2011 წლებში უნდა დაემარხათ. თუ საიდან აღმოჩნდა ეს იარაღი ამ სამალავში და რა მიზნით იყო ის თავის დროზე იქ შენახული თუ დასაწყობებული, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნინო ხარაძე გვეტყვის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის უფროსის მიხელ ძაგნიძის განცხადებით, საქართველოში რამდენიმე ადგილიდან ამოღებული დიდი ოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, ფეთქებადი ნივთიერებები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები გამოძიებით დადგენილია, რომ 2009-2011 წლებშია დამარხული.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული საბრძოლო მასალის შენირგულად დამარხვა 2009-2011 წლების განმავლობაში განხორციელდა. სამართალდამცველებმა სოფელ ნორიოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და გორის რაიონში, ქვის სამტრევი ქარხნის მიმდებარე ტყის მასივში, სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში, ასევე თბილისში, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის და მუხათგვერდის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში მიწის ქვეშ იპოვეს და ამოიღეს სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ დაუზუსტებიათ არსებობს თუ არა საურაოდო ეჭვმიტანელთა სია ან საქმესთან დაკავშირებული სხვა საეჭვო დეტალები. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის დავით დარჩიაშვილის თქმით, ეს არის წინა ხელისუფლების მიერ გაკეთებული სამალავები, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესიის მოსაგერიებლად გაკეთდა. და სავარაუდოდ ამის თაობაზე მოქმედი ხელისუფლებაც ინფორმირებული უნდა ყოფილიყო.
საქმე ეხებოდა საქართველოში რუსეთის არმიის ხელახლა შემოჭრის შემთხვევაში წინააღმდეგობის უჯრედების მომზადებას. რაც სავსებით ლეგიტიმური ნაბიჯი არის და თუ რამე არსებობს ამასთან დაკავშირებით დღეს ანტისახელმწიფოებრივი კანონდარღვევითი მოქმედება, ეს არის ყველაფერი ამის გამჟღავნება. მაგრამ უკვე იმდენი სახელმწიფო საიდუმლოებები არის გაცემული რუსული აგენტურისათვის ამ ხელისუფლების მიერ, ეხლა ერთით ნაკლები ვითარება სარცხვის. უბრალოდ ამას ყველაფერს აბავენ თავისივე შექმნილ მითებს იმის შესახებ, რომ აი თითქოს და ოპოზიცია აპირებს დესტაბილიზაციას.
სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ შეარაღების სიას თუ გავაანალიზებთ, რომელიც სამ სხვადასხვა ადგილას ამოიღეს, შეიძლება ჩამოყალიბდეს აზრი, რომ ამ შეარაღებით მოწინააღმდეგის რეგულარული დანაყოფის მოგერიება შეუძლებელი იქნებოდა. ეს უფრო პატარა შეარაღებული დივერსიისთვის გამოსადეგი მოწყობილობები იყო. ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ადრეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ წინა ხელისუფლებამ აგვისტოს ომის შემდეგ მოაწყო შეარაღების სამალავები პარტიზანული მოქმედებებისთვის.
ამის შეიძლება თქმა ეს კონკრეტულად ასეთ სამარხს მიეკუთვნება თუ არა, მაგრამ რაც ჩანს ამოღებულიდან ცოტა უცნაურად ის მოჩანს, რომ კი ისინი ზოგი იყო ცელოფანში შეხეული, მაგრამ არ არის დაზიანებული არც ვაზნების, არც აჟანგვის ხარისხიც, არ არის მხელა თვითონ ყუთები რაშიც იდო, და ცოტა აღძრავს იმაში, რომ ეს მართლა დაახლოებით 7-8 წელი თუ იდო მიწაში. წინაშენთან 7-8 წლის განმავლობაში ისინი მიწაში ბებულიყო, ჩემი აზრით შეგავწდებოდე, არ ვიცი, მაგრამ დაჟანგვის ხარისხი და მათი დანესტიანების ბევრად მეტი იქნებოდა, ვიდრე ვიდეოზე რაც ჩანს.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეოს ერთი ნახვით ძნელია დასკვნის გამოტანა. გასაანალიზებელია, თუ როგორ იყო ჩამარხული ეს იარაღი, როგორ შეიძლებოდა სამალავებამდე მისვლა. ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ასეთი მარაგი უბრალო კრიმინალებს სავარაუდოდ ვერ ექნებოდათ, რაც სამხედრო მიმართულებაზე მიუთითებს. თუმცა მისივე თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე იარაღის აღმოჩენის ეს არც პირველი შემთხვევაა და არც უკანასკნელი. სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტის ირაკლი ფორჩხიძის თქმით კი, ამგვარი აღმოჩენები ძალიან საეჭოთ ემთხვევა წინა საარჩევნო პერიოდს. ეს შეეხება გარკვეულ ჩანაწერებს თუ პოლიტიკური სარჩულის მქონე სხვა აღმოჩენებს. საეჭოა ეს ყველაფერი მაშინ, როცა რჩება უამრავი პასუხგაუცემელი კითხვა და შესაბამისად არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებს არამხოლოდ ჩიგნით, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალშიც.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მტკიცებულებებს. ეს რაღაცები ჩვენ შეიძლება ბევრი აღმოვაჩინოთ, მაშინ როცა ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ამის შესახებ გარკვეული განცხადებები, შევქმნათ გარკვეული ფონი, მაგრამ საგამოძიებო მტკიცებულებების სამართლებრივი გამაგრება ამ ყველაფრის არ იყოს სახეზე. ხშირად ძალიან სამწუხაროა, რომ არ გამოძიება არ იძლევა იმ შედეგებს, რომ საბოლოოდ დავადგინოთ რა იყო ამ ყველაფრის მოტივი, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და რა მიზანს ემსახურებოდა. მაგრამ ხშირად გარკვეული დროის მონაკვეთში ამ ტიპის აღმოჩენები, ამ ტიპის განცხადებები თავის საქმეს აკეთებს. კერძოდ, მაგალითად, შეიქმნა ის ფონი, პოლიტიკური ფონი, რომელიმე დაინტერესებულ მხარეს შეუქმნის უპირატეს მდგომარეობას. წინა საარჩევნო.
ამბობს ირაკლი ფორჩხიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა უწყებებს მადლობა გადაუხადა გაწეული საქმიანობისთვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთაგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ამ სიხშირეზე ახლა თქვენ უსმენთ ხუთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ჩვენს ეთერს კი გავნაგზობთ საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე საუბრით. ამ პროცესის წლაფად დაგვირგვინებას ითხოვენ, როგორც იუწყებიან მეგობარი ქვეყნები, საქართველოს მეგობარი ქვეყნები. ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურების მისამართით მოწოდება ამჯერადაც ლიტვის პარლამენტიდან გაისმა. საქართველოს მეგობრები კერძოდ მიიჩნევენ, რომ ქვეყანამ დაკისრებული მოვალეობები პირნათლად შეასრულა და ახლა ჯილდოს მიღების დროს დადგა. თუმცა ბრიუსელში ჯერჯერობით პროცესის დაგვირგვინების კონკრეტულ ვადებს ვერავინ ასახელებს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიგარდ იოზვიაკი იტყობინება, ბრიუსელიდან პროცესს უვიზო მიმოსვლის სწრაფის შეჩერების მექანიზმის გარშემო არსებული შეუთანხმებლობა აფერხებს. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ლიტვის სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ დამტკიცებული განცხადება ევროკომისიის შეფასებაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ საქართველომ წარმატებით შეასრულა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ახლა დროა საქართველომაც მიიღოს რეალური სარგებელი. შესაბამისად, ლიტვა მოუწოდებს სლოვაკეთს, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანას, შეძლების დაგვარად მოკლე ვადებში მიიღოს ყველა საჭირო გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. მიმართვის ადრესატები არიან ასევე ევროკავშირის საბჭო და ევროპარლამენტი. ლიტველი პარლამენტარები ფიქრობენ, რომ ევროკავშირის სტრუქტურების დადებითი გადაწყვეტილებები დობის გამტკიცებისა და შემდგომი განვითარების საწინდარი იქნება.
ხელს შეუწყობს საქართველოს საზოგადოების ნდობის განმტკიცებას ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების მიმართ, რაც მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფებებისა და იმ რეფორმების გაგრძელებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია დემოკრატიასთან, კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების პატივისცემასთან.
გამოხატული მტკიცე მხარდაჭერისთვის საქართველოში ყოველთვის გულითად მადლობას უხდიდნენ მეგობარ ქვეყნებს და ამჯერადაც ასე მოხდა ლიტვასთან მიმართებით. თუმცა ბევრ ექსპერტს ეეჭვება, რომ პროცესის დაჩქარება მოხერხდეს მანამდე, ვიდრე ევროკავშირის წიაღში არ იქნება მიღწეული თანხმობა უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. ფაქტი ჯიუტია, ჯერჯერობით პროცესმა წინ ვერ წაიწია 5 სექტემბრის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ევროპარ პარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა ლიბემ მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხს. ამის შემდეგ ევროკავშირის სტრუქტურების საბოლოო დასტურის მისაღებად გადასადგმელი რჩება კიდევ რამდენიმე აუცილებელი ნაბიჯი. მათ შორის აუცილებელია ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის კორეპერ 2-ის გადაწყვეტილება, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა გამოხატოს საკუთარი პოზიცია ევროკავშირის საბჭომ. მუდმივი წარმომადგენლების ერთი ასეთი შეხვედრა 28 სექტემბერს შედგა, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში გაურკვეველი იყო, განიხილავდნენ თუ არა ელჩები საქართველოს საკითხს. ბოლოს აღარ განიხილეს და როგორც ჩვენმა ბრიუსელელმა კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა შეგვატყობინა, გერმანიამ მოითხოვა მეტი კონსულტაცია ევროპარლამენტთან სწორედ სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორს სწორედ სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გარშემო არსებული უთანხმოება რომ წარმოადგენს, ამას ჩვენთან საუბრისას ვანო ჩხიკვაძეც ადასტურებს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. მისი თქმით, ეს უთანხმოება საქართველოს მიზეზით არ არის წარმოშობილი, მაგრამ მის შედეგებს სამწუხაროდ საქართველო იმკის.
არ არის რაღაც ერთიანდა ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ მიმართულებით. მიმდინარეობს მოლაპარაკება ერთის კომისია საბჭოს და პარლამენტ შორის ყველა პირობებში რაღაცა საბოლოო სიტყვა მათქონდეთ, მათზე იყოს ნათხომი. რეალურად მინ იქნება პირველი ვისაც შესაძლებლობა იქნება რომ გამოიყენოს ამოხმეტოს ეს მექანიზმი. ეს იქნება პეური ქვეყანა, შეიძლება რომას მათო თუ ეს დაკიდება ევროპის ინსტიტუციის თანხმობა. ამოდი არ არის ჩამოყალიბებული პოზიცია და ამიტომ ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენზე მოქმედებს.
მიუხედავად იმისა, რომ პროცესის შეძლების დაგვარად სწრაფად დაგვირგვინების თაობაზე საკმაოდ დამაიმედებელი განცხადებები გვაქვს მოსმენილი გერმანიის კანცლერისა თუ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან, ბერლინიდან ახლახან დაბრუნებული ვანო ჩხიკვაძის თქმით, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან მიმართებით აშკარად არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება გერმანიის პოლიტიკურ წრეებში და ამაში ის კიდევ უფრო დარწმუნდა შინაგან საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. მართალია გერმანელ კანონმდებლებს პროცესზე უშუალო ზემოქმედების ბერკეტები არ გააჩნიათ, მაგრამ ვანო ჩხიკვაძისთვის ამ შეხვედრაზე აშკარა გახდა, რომ ისინი მხარს არ უჭერენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებას, ძირითად მიზეზად ისევ ქართველი მიგრანტების კრიმინალური საქმიანობა სახელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18 საათი და 21 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე რო თქვენ ისმენთ ერთ საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში. იქ ამ დღეებში ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერებისა და ეკოტურიზმის მოყვარულთა სიმრავლეა, განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში. სწორედ აქ გადის, როგორც გაირკვა, ევროპის უდიდესი მარშრუტი, რომელსაც სეზონური მიგრაციისათვის იყენებს 30-ზე მეტი სახეობის მტაცებელი ფრინველი. ისინი ჩრდილოეთის სახელმწიფოებიდან საქართველოს გავლით მიფრინავენ თბილი ქვეყნებისკენ. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისაგან, ეკა ლორთქეფაინცისაგან შეიტყობთ.
აჭარის შავი ზღვის სანაპიროსთან ახლოს, ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე, სოფელ შუამთის ყველაზე მაღალ წერტილში მეცნიერები და მოყვარულები გადამფრენ ფრინველებს აკვირდებიან. სექტემბერში მტაცებელი ფრინველები თბილ ქვეყნებში გადასაფრენად სწორედ ამ დერეფანს იყენებენ. პროფესიით ორნითოლოგი იოჰანესი ბელგიიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ უკვე 9 წელია მტაცებელი ფრინველების გადაფრენას აჭარიდან აკვირდება.
Every year we see about 1 million birds of prey.
ყოველწლიურად ვხედავთ დაახლოებით მილიონ ფრინველს აჭარის რეგიონში, რომელიც მსოფლიოში მეორე საუკეთესო ადგილია დაცებლებზე დასაკვირველად. მათი გადაფრენის ძირითადი მარშრუტი ცენტრალურ ამერიკაშია, ხოლო მსოფლიოში სიდიდით მეორე და ევროპაში უდიდესი აქ საქართველოში. აგვისტოს შემდეგ 35-ზე მეტ სხვადასხვა ჯიშის მტაცებელ ფრინველს ვაკვირდებით. ეს პროცესი 15 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ბევრი ადამიანი საგანგებოდ ჩამოდის ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რათა ბუნების ეს საოცრება ნახოს. ის რაც აჭარაში გვაქვს, ნამდვილი სპექტაკლია.
მტაცებელი ფრინველების მიგრაციას აჭარაში 4 ადგილიდან აკვირდებიან: სოფელი სახალვაშო და შუამთა, ასევე ჭოროხის დელტა და კოლხეთის ნაციონალური პარკი. აქ ადგილობრივი და 25 სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მეცნიერი და მოყვარული ყოველდღე იკრიბებიან, მათ შორისაა ნათია ჯავახიშვილი.
დავდივარ ხოლმე ამ მიზნით სხვა ქვეყნებშიც, თუმცა საქართველოში ის განსხვავება არის, რომ გაზაფხულზე ბევრი სახეობის მობუდარი ფრინველი გვხვდება მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით და მიგრაციის პერიოდში 35 სხვადასხვა სახეობის მტაცებელი ფრინველი გადაიფრენს. ნახულობ იმ სახეობას, რაც ევროპაში მიმოფანტულია და შენ შეგიძლია ერთხელ ჩამოხვიდე საქართველოში და ნახო ეს ყველაფერი ერთად. ესეც არის მაგალითად ველის არწივი, რომელიც საკმაოდ დიდი ზომის, საკმაოდ საინტერესო და ლამაზი ფრინველი არის, სამცხარო საქართველოში არ ბუდობს, თუმცა ქონდა მისი ნახვა საშუალება რამდენჯერმე უკვე. რომ არ ჩამოეგდო ჩვენს მონადირეებს და გვარი არ გვაპოვნა, უფრო კარგი იქნებოდა.
უკანონო ნადირობა ეს ერთ-ერთი გამოწვევაა, რომელიც ეკოტურიზმის განვითარების კუთხით გას რეგიონში. ამ თემაზე 9 წელია მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბუნების კონსერვაციის საზოგადოება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ალექსანდერ რუხაია ფიქრობს, რომ უკანონო ნადირობაზე კონტროლი უნდა გამკაცრდეს.
არის შემთხვევები სოფელში დღის განმავლობაში ხდება 400-მდე გასროლა, არის შემთხვევები 15-მდე, 30-მდე გასროლა. დამპირობებულია თუ რამდენად ინტენსიურია იმ სოფელზე კონტროლი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მხრიდან. ეს პრობლემა დგას საკმაოდ მყარად. ფესვებია გადებული თითქმის ყველა სოფელში აჭარის რეგიონის, იქ სადაც მიგრაცია აქტიურია. თუ კი ჩვენ გვექნება იმის მოტივაცია, რომ ეკოტურიზმი და ბერდვაჩინგ ტურიზმი განვითარდეს რეგიონში, მაშინ ეს არის უპირველეს ყოვლისა მისაღები პრობლემა.
უკანონო ნადირობის გარდა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში საუბრობენ სხვა გამოწვევებზეც, რომელიც ეკოტურიზმის ამ სახეობას აქვს აჭარის რეგიონში. ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ
ეკოტურიზმის კუთხით ფრინველების დაკვირვება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება გახდა აჭარისთვის. ფრინველების დაკვირვების ფესტივალი ერთ-ერთი შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს ამის პოზიციონირება. მეორე ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ტრენინგები, გადამზადება, ხდება ამ მარშრუტების მარკირება და ამ ყველაფრის როგორც ფიზიკურ რეალობაში გადატანა, ასევე ელექტრონულ სივრცეში გადატანა.
ჩიტებზე დაკვირვება აჭარაში 9 წლის წინ გახდა აქტუალური. მას შემდეგ, რაც რეგიონში მტაცებელი ფრინველების დერეფნის კვლევის შედეგად ბელგიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ევროპაში გადამფრენი ფრინველების ყველაზე მსხვილი დერეფანი საქართველოს ტერიტორიაზეა. როგორც მეცნიერები ამბობენ, მილიონზე მეტი ფრინველი რუსეთიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ისრაელში მიფრინავს. გამოსაზამთრებლად კი ისრაელიდან ეგვიპტისკენ მიემართება.
ეკალორთქიფანიზე საუბრობდა. შეგახსენებთ, რომ ამ დღეებში ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერებისა და ეკოტურიზმის მოყვარულთა სიმრავლეა მაღამთიან აჭარაში. ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა. შემდეგ კი ზუსტად 18:30 წუთზე თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. Thank you. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ თქვენს სიხშირეზე FM 7.4 და როგორც დაგპირდით, ახლა ახალების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ და შემდეგ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ თემაზე, თუ რა ხდება საარჩევნო ბლოკს სახელმწიფო ხალხისათვის თავს, რომელსაც უკვე პოლიტიკური ცენტრი გირჩი ტოვებს და როგორც ამბობენ, უფრო და უფრო მეტი ხალხი აქტება მაჟორიტარულ ოლქებში. დავით კაკაბაძე ახალ ამბებს გადაცნობთ.
ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და გავლენიანმა საველემეთაურმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით, ინდოელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე. ამავე წყაროს თანახმად, ინციდენტი 29 სექტემბერს გამთენიისას ქაშმირის სასაზღვრო პროვინციაში მოხდა. კიევში გამართა ბაბი არის ტრაგედიის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ცერემონია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ქვეყნის კონგრესმა შეცდომა დაუშვა მისი ვეტოს გაბათილებით და იმ კანონ პროექტის მიღებით, რომელიც ვაშინგტონს საშუალებას აძლევს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგას საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. რუსეთი არ აპირებს ანგარიში გაუწიოს კრიტიკას სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გამო. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ სირიაში გაგრძელდება ომი ტერორისტების წინააღმდეგ. კვირას შეერთებული შტატების ქალაქ ლას-ვეგასში მოკლული მამაკაცი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი მოსამსახურე 41 წლის ალექსანდრე ხუციშვილი გამოდგა. ამის შესახებ ხუციშვილის ნაცნობებსა და ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება Associated Press-ის სააგენტო. ხუციშვილი 10 წელიწადზე მეტია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და 2004 წლიდან ამ ქვეყნის მოქალაქე იყო. 1990-იან წლებში ის საქართველოს მაშინდელი ლიდერის ედუარდ შევარდნაძის დასვაში მსახურობდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიის დასკვნით აქციას 5 ოქტომბერს გამართავს თბილისში. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ. საქართველოს მთავრობა მოიწონა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან გასაფორმებელი საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომელიც მოამზადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ. საქართველოს სტუმრობს უეფას პრეზიდენტი ალექსანდრ ჩეფერინი.
ახალების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგასმოთ. გწელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გწელდება იგი ყოველკვირეული ინტერვიუ. 27 სექტემბერს ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩი პაატა ბურჯულაძის საარჩევნო ბლოკის სახელმწიფო ხალხისათვის დატოვა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ცენტრი მონაწილეობას არ მიიღებს. ეს კი პარტიული სიის კანდიდატების გარდა გირჩის 16 მაჟორიტარ კანდიდატსაც შეეხება. არჩევნებამდე კი მხოლოდ 9 დღეა დარჩენილი და შესაბამისად მღელვარე წინასაარჩევნო პროცესები ასახავს არამარტო საარჩევნო გარემოზე, არამედ უშუალოდ საარჩევნო პროცედურებზე, მათ შორის კანდიდატთა გადანაწილებაზე. აი ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელს ლევან ნატროშვილს ესაუბრა. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ბატონო ლევან, პოლიტიკურ სპექტრში წინასაარჩევნო მიმდინარე პროცესებმა, კერძოდ გირჩის გასვლამ ბლოკიდან პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, როგორც ვიცით, ცვლილებები გამოიწვია საარჩევნო სიებსა და მაჟორიტარულ ოლქებში წარდგენილ კანდიდატებში. რა სიტყოდით, რა გავლენას ახდენს ეს პროცესები თქვენი შეფასებით საარჩევნო გარემოზე?
რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი საკითხი და რეალურად ცუდი პროცესებია, რაც ახლა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ რეალურად ეს საარჩევნო გარემო იმით გამოირჩევა, რომ უფრო მეტი არჩევანია გამომრჩეველს, ვიდრე თქვა წინა წლებში იყო. მაშინ ფაქტობრივად როგორც წესი არის ხოლმე ორი პოლუსი, არის სახელმწიფო და ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, გუნდები, და ამ ორში ირჩევს ხოლმე წელს. იმით არის გამორჩეული, რომ 4-5 პარტია მინიმუმ არის, რომელსაც აქვს შანსი, რომ გადალახოს ბარიერი და მოხვდეს პარლამენტში, რაც რა თქმა უნდა პოლიტიკური კონკურენციის კუთხით კარგია. შესაბამისად, როდესაც ასეთ რაღაცები ხდება და კონკურენტები სუსტდებიან, სხვადასხვა განხეთქილებები ხდება, თქვათ, ამ კოალიციებში, რა თქმა უნდა, ისე მცირდება იმ პარტიების რიცხვი, რომლებსაც შანსი აქვთ რეალურად მოხვდნენ პარლამენტში, და ნუ არჩევანი კვლავ იზღუდება მოქალაქეებს. უბრალოდ ეს შედეგი, რაც არის და რასაც ხედავთ ხა ამ პროცესებს, ალბათ ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები და ზოგადად პოლიტიკური კულტურა საკმაოდ დაბალ დონეზეა ისევ, ანუ რა თქმა უნდა დინამიკაში თუ შევხედავთ არის გარკვეული წინსვლა, მაგრამ კვლავ პრობლემა მთავარი არის პოლიტიკური პარტიების, ესეთი სტაბილური პოლიტიკური პარტიების არარსებობა. ფაქტობრივად რამდენიმე პარტია შეიძლება უწოდოთ, რომ რამდენიმე ციკლს მაინც გაუძლო პარტიამ და რაღაცა ხაზი აქვს ჩამოყალიბებული, მსოფლმხედველობა, იდეოლოგია, მყარი ასე ვთქვათ შტაბი აქვს, ლიდერები ყავს, პარტიული თქვათ სტრუქტურები აქვს შექმნილი რეგიონებში და მათგან უფრო ნაკლებად ველით რომ დაიშლებიან კანდიდატები არ ეყოლებოდა და ასე შემდეგ. ეს პარტიები რომელიც თქვენ ახსენეთ გირჩი და თქვათ პატად ბურჟუაზიის პარტია ახალი შექმნილი პარტიებია და შესაბამისად არ იყო მოულოდნელი რომ ასეთ რაღაც მოხდებოდა. თან იმდენად მოულოდნელი იყო მათი ერთად გაერთიანება, იმიტომ რომ რთული იყო თქვათ დაჯერება, რომ თქვათ ერთნაირი ფასეულობები კონდა და პოლიტიკური გემოვნება ქონდა დამჯგუფებს, რაღაც ჩანდა რომ ძალიან ნაუცვათევად, ძალიან პრაგმატული გათვლით იყო ფაქტობრივად ეს კოალიცია შექმნილი, რომ რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იქნებოდა. ახლა თუ არა, ალბათ არჩევნ პარლამენტში თუ შევიდოდა ეს კოალიცია, აუცილებლად დაიშლებოდნენ. ამ ეტაპზე მოხდა ის, რომ ახლა დაიჩალეს, რა თქმა უნდა დაზარალდნენ თვითონ ორივე მხარე, ან განსაკუთრებით გირჩი დაზარალდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვეღარ მოასწრებენ ვერანაირად, რა თქმა უნდა თავიან ცალკე გასვლას არჩევნებზე და ჩაუვარდა ეს ციკლი მას. უფრო ნაკლებად დაზარალდა ბატაბურჯუაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, მაგრამ მათაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიიღეს თქვა მაჯორიტარულ ოლქებში, როდესაც აღარ ეყოლებათ კანდიდატები, სადაც თქვა გირჩის კანდიდატები იყვნენ. საერთო ჯამში ალბათ ყველა მხარემ მეტნაკლებად გარკვეული ზიანი მიიღო და ესაც ეს არ არის კარგი ასევე ამომრჩევლებისთვის, იმიტომ რომ ყავდათ და ყავს ალბათ ამ პარტიებს გარკვეული რაოდენობა ამომრჩევლებისა და რა თქმა უნდა იმედგაცრუება ესეთი გაუგებრობები რომ ხდება არჩევნებამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე.
და რა შეეხება უშუალოდ საარჩევნო პროცედურებს, იმ ცვლილებებმა რაც სიებში გადანაცვლებას და კერძოდ მაჟორიტარების მხრიდან არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმას უკავშირდება, დააზარალა თვითონ პროცესი იმ თვალსაზრისით, რომ ოლქები დარჩნენ კონკრეტულად ამ მაჟორიტარების გარეშე და კალენდრის თანახმად ჩანაცვლებას გულისხმობს საარჩევნო კალენდარს, მათი ჩანაცვლება არ შეიძლება. რას გულისხმობს საარჩევნო კალენდარი ამ სიებთან და მაჟორიტარ კანდიდატებთან დაკავშირებით?
რა თქმა უნდა, ანუ არსებობს კანონის ჩანაწერები, ვადები გარკვეული პროცედურებისთვის, ხო, ანუ როდის უნდა დარეგისტრირდეს პარტია, თქვა, როგორც საარჩევნო სუბიექტი, მე სიები როდის უნდა წარადგინოს პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნების შესაბამისად, ანუ მორიგი ვადა არის დღეს, როდესაც უკვე ფაქტობრივად ცვლილებების განხორციელება ამ სიებში არ შეიძლება, ანუ პროპორციულ და მაჟორიტარულში, ამიტომ შედეგი იყო ის, რომ ცვლილება რადგან ვერ ესწრება და განხეთქილება ხდება პოლიტიკურ პარტიებს შორის და აღარ არიან ერთად ის ადგილებში, სადაც ყავდათ და პროპორციულში და მაჟორიტარულში ის ადამიანები იყვნენ სიებში, ისინი ავტომატურად ამოვარდებიან და ნუ პროპორციულში თუ გასაგებია ამოვარდნის შემთხვევაში შემდეგი იქნება ნომერი, შემდეგი ნომერი წინა ნომერი გახდება, მაჟორიტარულში ვერ მოხდება ჩანაცვლება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი არის და იქ სათადარიგოს არ ითვალისწინებს.
ვარნელევან, მაშინ როცა ამ კანდიდატებს გულისხმობ მაჟორიტარ კანდიდატებს, არჩევნო კამპანია დაწყებული აქვთ, გამოიწვევს თორე ამომრჩევლის დაბნეულობას გარკვეულწილად საბოლოო პროცესზე როგორი მოქმედებს ეს ყველაფერი?
კი, ალბათ გამოიწვევს, რაღაცა კომიკური პროცესია ამ ბოლო ხანებში რაც ვითარდება ალბათ, ხო, ანუ შესაბამისად რა თქმა უნდა ის ამომრჩეველი რომელიც აპირებდა რომ ხმა მიეცა აი ამ კოალიციისთვის ალბათ კიდევ ერთხელ დაფიქრდება ღირს თუ არა და განსაკუთრებით მაჟორიტარულ ოლქებში თუ მაგალითად ზურა ჯაფარიძე რომელიც იყო ვაკის მაჟორიტარი ხა აღარ არის და შესაბამისად არ არის ამ კოალიციაში, ამით რა თქმა უნდა პირველში კანდიდატები კარგავენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ასევე ამომრჩევლიც კარგავს. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე რომ ეს მოხდა რეალურად ერთ სუბიექტში ეს განხეთქილება და არსებობენ სხვა პარტიები რომლებიც შეიძლება მეორე არჩევანი, მესამე არჩევანი იყოს ამომრჩევლისთვის, ამიტომ ახლა ამომრჩეველი რო ვთქვა რომ რაღაცა ესეთი დიდი ზიანი განიცადა, ამით ასე არ იქნება. თვითონ პოლიტიკური პარტიები დაზარალდნენ პირველ რიგში და საარჩევნო სუბიექტი თვითონ აი ამ პროცესებით შეიმცირეს ან გაიზარდეს, არ ვიცი როგორ უყურებენ ამ პროცესს. ბუჯუალდის პარტიამ შანსები იმსა რომ პარლამენტში მოხვდეს, ფაქტი ის არის, რომ ბევრი ამომრჩევლის თვალში ეს რაღაცა გამოჩნდა, რომ თქვა შეუთანხმებლობა არის, თქვა და არ არის მარტივი შეთანხმება აი ამ მათთვის ფავორიტ პარტიაში და გარკვეული პრობლემები ალბათ ამ კუთხით იქნება, რომ ამომრჩევლებმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს არ არის რაღაც სერიოზული პარტია, ან მას არ მოსწონს აი ესეთი პროცესები, ხო? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ცუდი თვითონ საარჩევნო სუბიექტებისთვის და ცუდი არის ზოგადად საარჩევნო პროცესისთვის, მაგრამ ეხა ეს არ არის ისეთი პრობლემა, რომელმაც დიდი ჩრდილი შეიძლება მიაყენოს საარჩევნო პროცესებს.
თუმცა თავის მასშტაბით უპრეცედენტოა ალბათ საქართველოს არჩევნების ისტორიაში.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი რამე არ მახსენდება, რომ ზუსტად ბოლო დღეს მომხდარიყო განხეთქილება რაიმე კოალიციაში, უპრეცედენტო ნამდვილად არის და თქვა ეს თან ეს სუბიექტი ისეთი იყო, რომ და არის, რომელსაც შანსი ჰქონდა, რომ გადაელახა ეს 5%-იანი ბარიერი. ბოლო გამოკითხვებს თუ შევხედავთ, ამის მიხედვით, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერაფერს ვერ ვიზავთ ხა ეს არის პოლიტიკური ცხოვრება, სასურველია, რა თქმა უნდა, რომ კოალიციები, როგორც წესი, ან გაერთიანებები ჩამოყალიბდეს ხოლმე უფრო ადრე, ჯერ ერთი არჩევნებამდე, რომ ხალხმა იცოდეს ვინ არიან და კარგად იყოს ინფორმირებული, ან საუკეთესო შემთხვევაში, ალბათ კარგი პრაქტიკა რაც არის, თქვა ევროპაში განსაკუთრებით, კოალიციები ყალიბდება ხოლმე მერე არჩევნების შემდეგ, ვინც გავა პარლამენტში, მათ შორის კოალიციური მთავრობა დგება ხოლმე თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა. ჩვენთან ეს პრაქტიკა არ ყოფილა აქამდე, კოალიციები როგორც ეს დგება ხოლმე არჩევნებამდე, ქართული ოცნება 2012 არჩევნებამდე შემდგარი კოალიცია იყო, ასეთ კოალიციები კიდე ბევრი გვინახავს, მაგრამ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც აი ასეთ მასშტაბური ხმაურიანი განქორწინება მოხდა სუბიექტებს შორის.
ასე ფიქრობს ლევან ნატროშვილი, ასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი. მას ნორამ ჭედლიშვილი საუბრებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. პრაღაში კი მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე გაცემას განვიხილავთ საერთაშორისო თემით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთი არაპირებს ანგარიში გაუწიოს კრიტიკას სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გამო. კრემლის პრესდივანმა დღეს განაცხადა, რომ სირიაში გაგრძელდება ომი ტერორის წინააღმდეგ. მიუხედავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის გაფრთხილებისა, რომ ვაშინგტონი შეაჩერებს სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობას, თუ მოსკოვი და მისი სირიელი მოკავშირეები არ შეწყვეტენ ავიაერიშებს ალეპოზე. ქალაქში 100,000-ობით სამოქალაქო პირი იმყოფება. უფრო მეც სირიის გარშემო შექმნილ დაძაბულობაზე მარიამ ჭიაურელი კვეთვის.
ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოს უბნებში, რომელთაც ოპოზიცია აკონტროლებს, ბოლო 10 დღის განმავლობაში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა რუსეთისა და სირიის მთავრობის საჰაერო იერიშების შედეგად. ამის შესახებ იუწყება ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია და სწორედ 10 დღის წინ 19 სექტემბერში ჩაიშალა ზავი, რომელსაც სირიაში დაპირისპირებულმა მხარეებმა მიაღწიეს შეერთებული შტატების და რუსეთის შუამავლობით. ამჟამად ალეპოში, რომელიც მთავრობის შარების ალყაშია მოქცეული, სავარაუდოდ 310,000-მდე ადამიანი რჩება. ცნობების თანახმად, სულ უფრო ჭირს საკვების და მედიკამენტების შოვნა, შეზღუდულია წყლით მომარაგება. შეერთებული შტატები მძიმე ბრალდებებს უყანებს სირიის მართლ რეჟიმს და მის მოკავშირე რუსეთს.
What we have seen from the Assad regime and the Russian.
რასაც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისა და რუსეთისგან ვხედავთ, ეს არის მიზანმიმართული კამპანია სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ. დაბომბვა იმისთვის, რომ სამოქალაქო პირებმა წინააღმდეგობა აღარ
გაძლიერონ.
განაცხადა 26 სექტემბერს ვაშინგტონში თეთრი სახლის პრესდივანმა ჯო შირტნესტმა. ხოლო 8 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაიმუქრა, რომ ვაშინგტონი შეაჩერებს სირიის საკითხში მოსკოვთან თანამშრომლობას, თუ მოსკოვი და მისი სირიელი მოკავშირეები არ შეწყვეტენ ავიაერიშებს ქალაქ ალეპოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, კერიმ ეს ულტიმატუმი წაუყანა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს სატელეფონო საუბრისას. იმავე დღეს 28 სექტემბერს სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ემსადება სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობის შესაძღვეთად, თუ რუსეთი დაუყოვნებლივ არ გადადგამს ნაბიჯებს ალეპოზე იერიშისთვის ბოლოს მოსახებად. უნდა ითქვას, რომ კირბის ამ ბრიფინგს მკვეთრი გამოხმაურება მოჰყვა მოსკოვიდან. მას ზედმეტად ემოციური უწოდა საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა, ხოლო საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ ჩვენი რადიო ახსენა, როცა კომენტარს აკეთებდა ჯონ კირბის მიერ გამოთქმულ შემდეგ შეფასებაზე: თუ რუსეთი სირიაში ზავის დაცვაზე არისრუნებს, კვლავაც მოუწევს თავისი ჯარისკაცები ტომრები დააბრუნო შინო, ანუ რუსეთში ჯარისკაცების გვამები გააგზავნოსო. კირბი ახსენა ასევე რუსეთში ტერაქტების მატების საფრთხე. აი როგორი იყო მარია ზახაროვას რეაქცია.
Как вы считаете, как будет восприниматься?
Როგორ ფიქრობთ, რა დამოკიდებულება ექნება ჩვენს ხალხს შეერთებული შტატების მიმართ, მას შემდეგ, რაც როგორც წესი, რუს ჯარისკაცებს შინტომრებით დააბრუნებენ, ხოლო ტერაქტების რიცხვი იმატებს? უბრალოდ დაფიქრდით ამაზე. მგონი, მალე რადიო თავისუფლებას აღარ მოიყვანს ხოლმე შეერთებული შტატების წარმომადგენლების ციტატებს.
აი, ეს მოსაზრება გამოთქვა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა. დღესვე კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი კლავინდებურადაა დაინტერესებული შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად, თუმცა განაგრძობს სირიის მთავრობის ჯარების მხარდაჭერას და, პესკოვის თქმით, ტერორის წინააღმდეგ ომს. იქვე პესკოვმა უსაფუძვლო უწოდა ვაშინგტონის მიერ გამოთქმულ კრიტიკას.
Мы, конечно, не хотели бы видеть ситуацию.
Цхабия, арксурс, вихилот витареба, როცა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უუნარობას ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგები ჩვენს ქვეყანაზე ასეთი სიტყვიერი თავდასხმებით ნიღბავენ. ისინი რუსეთს სრულიად უსაფუძვლოდ ადანაშაულებენ ლამის ყველა მიწიერწოდვაში. ეს მეტი რომ არა ვთქვათ, არაკორექტულია. არ შეესაბამება სინამდვილეს და რაც მთავარია, არ გვეხმარება იმაში, რომ ყველამ ერთად გადავდგათ ნაბიჯები ტერორიზმთან ბრძოლის გზაზე.
განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. სირიაში ომი უკვე 5 წელიწადზე მეტია გრძელდება. დახუპულების რიცხვი 250,000 სახე მატება.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა დაძაბულობას, რაც სირიის გარშემო შეიქმნა. ლაბაროგოს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩერნოგორიის წარმომადგენელთან, ჩერნოგორიის უნიკალურ მოდელთან დაკავშირებით, თანაცხოვრების ეროვნული და ეთნიკური წარმომავლობის უმრავლესობისა და უმცირესობის უნიკალური თანაცხოვრების მოდელზე. მანამდე კი ერთი ანონსი. ოსდოვიდან 24 სექტემბრამდე პოდგორიცაში ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფოსა და სამი არაღიარებული რესპუბლიკის მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელთა სემინარი თემაზე: სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. ამ სემინარზე ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო ალბანელი ლეონ ჯოკაი, ქვეყნის ადამიანის უფლებათა და უმცირესობების საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი. მოისმინეთ ინტერვიუ, რომელიც გავიდა გაცემაში „დაბრკოლების ზოლი“. ჩერნოგორიაში მცხოვრები ალბანელი ლეონ ჯოკაი, ქვეყნის ადამიანის უფლებათა და უმცირესობების საქმეთა სამინისტროში ანალოგიური სახელწოდების დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი, ფაქტიურად მინისტრის მოადგილეა. იგი ერთ-ერთი სპიკერი იყო ზემოხსენებულ სემინარზე, რომელიც კავკასიური სახლის, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა და ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის მიერ იყო ორგანიზებული. ლეონ ჯოკაიმ სემინარზე განაცხადა: ჩერნოგორიაში უმცირესობა და უმრავლესობა თანაბარი შრომითი უფლებებით სარგებლობს, რიგ შემთხვევაში კი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გარკვეული უპირატესობითაც სარგებლობენ. ჩვენი გაცემის პირველი სტუმარი სწორედ ჩერნოგორიელი მოხელე ლეონ ჯოკაია. მასთან საუბარი თავდაპირველად იმის გარკვევით დავიწყე, თუ ვინ ითვლება ეროვნულ უმცირესობად ჩერნოგორიაში, სადაც ჩერნოგორიელთა გარდა ცხოვრობენ სერბები, ალბანელები და ხორვატები და არის ორი სახელმწიფო ენა: ჩერნოგორიული და სერბული.
Kao što vam i ranije rekao, Crna Gora je građanska država. U našem ustavu stoji da nosilac suvereniteta jeste građanin.
Čujeni kojegana, konstitucijuri kanoni sapudzelze, samukalako sazgadojeba starmo adgens. Konstitucijis meore muhli, adgens umciresobebis religijur, etnikur, enobriv da kulturul uplebebs. Uzenaesi kanonit garantirebulie mati tradicijebis šenarčuneba. Anu halkis suverenuli uplebebis matarebeli da damcveli, tavispel mokalaketa ertobaze dapudnebuli sahamcipua.
Izjednače, odnosno iskoriste kao kolektivitet svoja manjinska prava.
Da, no, građanin sam visoki status.
Demokratiju სახელმწიფოში მოქალაქე ყველაზე მაღალი სტატუსია, თუმცა თქვენ ამასთანავე ეროვნულ უმცირესობას განეკუთვნებით. Საკუთარი იდენტურობაც გაქვთ.
Национального меньшинства в Албании.
Да. Мада опет кажем, дефинитивно ми као гражданска држава.
Тех ме албанელი ვარ და ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენ, თუმცა ჩერნოგორიაში ეთნიკური უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლები სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით თანაბარ მდგომარეობაში არიან. ხოლო საჯარო სექტორში სამუშაო ადგილისთვის გამოცხადებულ კონკურსში რიგ შემთხვევებში ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები გარკვეული პრივილეგიებითაც კი სარგებლობენ.
Да не кажем дискриминисан, али већ да препада неком другом реду.
Как всё-таки в таком традиционном обществе вы смогли?
Да зусте ту раз нишнавс эс синамдулеши се традиционул сазугадоебаши, როგორიც დღევანდელი ჩერნოგორია, სადაც ძლიერია სერბიის მართლმადიდებლური ტრადიციისა და ეკლესიის გავლენა, სასაც თუ ისე შორეულ წავსულში პოლიტიკური ელიტა თლიანად ბელგრადზე იყო ორიენტირებული.
Национальное. Как вот ваш опыт? Как достигли этого?
У Срной Гори традиционно имамо добре međuljudske odnose. Crnogorski i albanski narod su jako slični narodi.
Убралот Черногоријаши традицијулат арсебовда карги уртиертоба схвада схва еровнебиса да етникури джгупи сароматгенлеп шорис. Ам територијазе мцхореби халхеби, черногоријелеби, сербеби да албанелеби, ертманец ძალიან гуанан тавианти менталитетит, културит та შესაბამისად ისტორიულად ერთად ცხოვრებას არიან მიჩვეული. ჩვენში ტრადიციულად პატივს სცემენ განსაკუთრებულ წესჩვეულებებს, მეგობრულად ეკიდებიან და პატივს სცემენ ყველას, ვისაც დახმარება სჭირდება. რა თქმა უნდა, ბოლო 100 წლის განმავლობაში ჩვენში ადგილი ჰქონდა არაერთ პოლიტიკურ კოლიზიას, არაერთი ეკონომიკური კრიზისიც გადავიტანეთ. სულ ბოლო დროსაც იჩინა თავი ეკონომიკურმა სიძნელეებმა, მაგრამ ჩვენში ყოველთვის ყველაზე დიდ სიცხულად ითვლებოდა, თუ ვინმე სათანადოდ ვერ დახვდებოდა სტუმარს და საკადრისაც ვერ გაუმასპინძლდებოდა. შინაურისთვის უნდა მოეკლო და სტუმრისთვის უნდა მიეცა. ასეთია ჩვენი ტრადიცია.
Нас постоянно пословица да е највеча срамота била кад ние сам могло да угостим онога другого.
Ну, в этом мы похожи грузины и черногорцы.
Мы слишные грузинцы и черногорцы.
ამაში ქართველები და ჩერნოგორიელები ერთმანეთს ძალიან გავარ, თუმცა პრეზენტაციაზეც კითხეთ და აქაც დავსვამ ამ შეკითხვას. თქვენ თქვით, სამუშაო ადგილის მაძიებელთათვის სხვადასხვა საჯარო სამსახურში გამოცხადებულ კონკურსში ეროვნულ უმრავლესობასთან შედარებით კომისია უპირატესობას ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებს ანიჭებს. ამით ხომ შეიძლება უმრავლესობამ ჩათვალოს თავი დაჩაგრულად, თანაც სამუშაო ადგილის დროს პროფესიული თვისებები უფრო მნიშვნელოვანია და არა ეროვნული თუ ეთნიკური წარმომავლობა.
Как вот это происходит на самом деле? Вот.
Прежде всего, желаю вам кажем, да это Црна Гора, земля, которая редко в этом регионе, а может и шире, которая водит рачуна о сразмену и запросу.
პირველ ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რომ ჩერნოგორია ის იშვიათი სახელმწიფოა ჩვენს რეგიონში და არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, სადაც ძალიან კარგად არის გათვლილი უმრავლესობისა და უმცირესობის დასაქმების თანაფარდობა სახელმწიფო ორგანოებში, დაწესებულებებსა და სხვადასხვა სტრუქტურებში. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნული უმცირესობების საქმეთა სამინისტრო კადრების სამმართველოსთან ერთად ყოველწლიურად ატარებს კვლევებს უმცირესობების დასაქმებასთან დაკავშირებით. ეს კანონმდებლობითაც არის დადგენილი და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნული უმცირესობების საქმეთა მინისტრის მოვალეობაც ესაა, რომ გააკონტროლოს, თუ რამდენად არიან სხვადასხვა სტრუქტურებში დასაქმებული ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები. ასეთი თანაზომიერება ჩერნოგორიაში წლიდან წლამდე იზრდება უმცირესობების სასარგებლოდ. თუმცა მე სრულიადაც არ მინდა მდგომარეობის იდეალიზება. მით უფრო, რომ სამუშაო ადგილების თანაზომიერად განაწილება ჩერნოგორიაში ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. ეს არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს აფირმატიულ, პოზიტიურ ქმედებებს. თუმცა ერთი რამ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩერნოგორიაში არ ყოფილა შემთხვევა, არ დარეგისტრირებულა ისეთი ფაქტები, რომ ვინმე არ მიიღეს სამსახურში, დაითხოვეს ან და ვერ იშოვა სამსახური თავისი რელიგიური, ეთნიკური თუ ეროვნული წარმომავლობის გამო.
Своє етнічне, релігійне або неке друге припадності, або да не є приймлена посол збок язичке, релігійське, етнічке, або опять каже неке друге припадності.
Что касается вопросу о гендерном...
Значит, хеба гендерული ნიშნით თანასწორობას, როგორ არის გადაწყვეტილი ეს პრობლემა ჩერნოგორიაში, რამდენად ერევა გარკვეული პრობლემების მოგვარებაში თქვენი სამინისტრო?
Общественных должностях.
И в том праце из года в годину исследования, которое радимо, которое, то есть, ради наше министерство людской манифестации.
ჩვენი სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად არსებობს гендерული თანასწორობის ზრდის მყარი ტენდენცია და ვითარება ამხრივად წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ჩერნოგორიის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალია, რამდენიმე ქალი მინისტრი ყავს და ასევე მოქმედებს წესი, რომლის თანახმად ყოველი მეოთხე დეპუტატობის კანდიდატი ქალი უნდა იყოს. გარდა ამისა, ჩერნოგორიის 23 მუნიციპალიტეტიდან 4 ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელი ქალია.
Jeste i od 23 opštine koje imamo u Crnoj Gori 4 su gradonačelnice žene.
И последний вопрос, Леон, потому что это часто...
Так, рамдеджерме и ткором, когда загавленияни религиозные институты, арис Черногорис Мартмадедебели Екклесия, румель Сербис Мартмадедебели Екклесия, ставкем Дебарибашия. Рогур Айсахеба, эти религиозные мартулебис, асети доминантурим ткомареоба политикасе, та социалур уртиертогепсе.
На политические решения.
У Срной Гори церковь отвоена от державе.
ჩერნოგორიაში რელიგია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან. ამიტომ ჩვენ სამინისტროში არ განვიხილავთ მოქალაქეთა აღმსარებლობის საკითხს ისეთ პრობლემად, რომელიც გავლენას ახდენს დასაქმებაზე. ჩვენი მთავარი საზრუნავია ეთნიკური უმცირესობები, მათი ინტეგრაცია და სოციალური თანასწორობა. ხოლო სარწმუნოება არავითარ გავლენას არ ახდენს მოქალაქეთა თავისუფლებისა და უფლებების მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე ჩვენგან არც აფერ ფერმატიულ ქმედებას, ანუ სპეციალური საგანმანათლებლო და დამხმარე პროგრამებით დახმარებას ითვალისწინებს.
კადუპიტანი ვერა, უთონ случае не имеем потребы за аффирмативную акцию.
Амбус Леон Ჯოკაი ჩერნოგორის ადამიანის უფლებათა და ეროვნული უმცირესობების საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ეს იყო ინტერვიუ, რომელიც გაცემა დაბკოლების სოლიდან გავიმეორეთ დღევანდელ ეთერში და ამით დასრულდა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენ სათეს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ასე რომ დარჩით ჩვენს დალღებზე. Laparacops Radio Tavisupleba. Purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire. Un angelo disteso al sole che è caduto qua. Nuda verità e fa l'amore. Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno